Ar ziņām studijā Agita Lapsa. No šodienas stājas spēkā lēmums, ka no ārzemēm ieceļojušajiem cilvēkiem ir samazināts pašizolācijas termiņš no 14 uz 10 dienām, vienlaikus gan nosakot dažus izņēmumus. Veselības ministra Ilze Viņķele informēja, ka izmaiņas attiecas arī uz iedzīvotājiem, kuri jau atrodas pašizolācijā, un tas nozīmē, ka viņi var pārtraukt pašizolāciju jau pēc 10 dienām. Vienlaikus 14 dienu pašizolācijas prasība joprojām attiecas uz tām personām, kuras ir kontaktējušās ar COVID-19 inficēto. Pašvaldības uzņēmums Rīgas satiksme šodien iesniegs prasību pret 4 bijušajiem uzņēmumu valdes locekļiem par 1,5 miljonu eiro piedziņu. Šorīt Latvijas radio atzina Rīgas satiksmes padomes priekšsēdētājs Ainārs Ozols. Prasība tiek celta pret bijušajiem valdes locekļiem, kur uzņēmumu valdē darbojušies laika periodā no 2010. Līdz 2018. Gadam. Prasības pamats ir saistīts ar 16 fiktīvu konsultantu nodarbināšanu un tā tiek celta pret bijušo valdes priekšsēdētāju Leonu Bemhenu, kā arī bijušajiem valdes locekļiem Irinu Feldmani, Andreju Požarnovu un Inesi Švekli, kuri ir parakstījuši dokumentus šo konsultāciju līgumu ietvaros. Aizvadītie dienaktī pieciem cilvēkiem bijusi nepieciešama glābēja palīdzība izkļūšanai no meža. Lai došanās un atrašanās mežā nebeigtos ar apmaldīšanos, pamatīgi izbīli vai pat veselības un dzīvības apdraudējumu, glābēja aicina iedzīvotājs rūpēties par savu drošību pirms došanās mežā. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien aicināja savu republikāņu partiju atbalstīt lielas COVID-19 stimulu paketes pieņemšanu kongresā. Trumps vainoja bezsirdīgos demokrātus kongresa nespējā vienoties par citu likumprojektu, kas piešķirtu naudu mājsaimniecībām un uzņēmumiem, kuri nonākuši grūtībās pēc mēnešiem ilgiem COVID-19 ierobežošanas pasākumiem. Sarunas kongresā par stimulu paketi jau vairākas nedēļas ir apstājušās, jo republikāņi uzskata demokrātu pieprasīto izdevumu apjomu par pārāk lielu.